Sākam jau šovakar, 4. 18. jūnijā ar Imanta Ziedoņa fonda viegli uzstāšanos.
Ar Eiropas Latviešu apvienības vadītāju Aldi Austeru tiekos Brīselē. Kultūras klubā La Tentation, kur divas dienas norisināsies Latvijā zināmu apvienību koncerti. Uzstāsies fonds viegli un grupa astronauti. Kluba telpas vēl iekārto nes pastiprinātājus, instrumentus, atin vadus, bet sestdien 20. jūnijā šo kultūras dienu maratonu turpinās pasākums, kas notiks zem klajas debesis. Pašā Brīseles centrā gleznainā vietā ar nosaukumu Montezarieb mākslu kalns, no kurienes paveras skats uz vecpilsētas torņiem. Tas būs Brīselē pirmais latviešu dziesmu un deju lielkoncerts, stāsta Aldis Austers.
Šajā koncertā piedalīsies 800 latviešu diasporas deju un koru pārstāvi, kuri sniegs koncertu par godu Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, Eiropai, pasaulē, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijai, Latvijas kultūras tradīcijām, kuras jāsaka, gan šajā Eiropas pusē nav vēl īpaši labi pazīstams.
Kolektīvi būs no 15 valstīm, pašas Beļģijas, Latvijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Francijas un citām zemēm. Svētkus rīko Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar Eiropas Latviešu kopienām. Pēdējo reizi dziesmu un deju svētki ārpus Latvijas ir notikuši 1989. Gadā Zviedrijā, Helsingborgā, bet kopš tā laika, kā saka Aldis Austers, daudz kas ir mainījies.
Ir pagājuši 26 gadi un situācija Eiropā ir izmainījusies no tā viedokļa, ka šobrīd ir daudz Latvijas iedzīvotāji ir izceļojuši un ir apmetušies dažādās Eiropas valstīs. Un kultūras aktivitātes ir viena no tām lietām, kas latviešu stuvina. Es kāpēc viņi satiekās, lai piedalītos koros, lai piedalītos deju kopās. Un pagājušajos vispārējos dziesmasvētkos ļoti daudz arī brauc no Eiropas uz Latviju. Tas bija aptuveni 1000 dalībnieku. Un tad mēs sapratām, ka ir pienācis brīdis atjaunot šo Eiropas Latviešu dziesmu deju svētku tradīciju.
Lai svētki varētu notikt, tos finansiāli katrs iemaksājot 50 eiro atbalstījuši paši dalībnieki. Palīdzības sniegus arī ārlietu ministrija, Rīgas doma, Rīgas turisma attīstības aģentūra, kā arī pati Beļģija, proti Briseles reģions un Valonijas federācija. Tieši bez Briseles pašvaldības ieinteresētības šis notikums nemaz nebūtu iespējams, saka svētku organizētāja no Beļģijas puses Katalīna Vandrīse. Tādēļ, ka vietā, kur notiks koncerts, nāksies slēgt vairākas centrālās ielas, lai izveidotu drošu vietu skatuvei, dejotājiem un publikai. Katalīna Vandrīse.
Kad es runāju ar saviem draugiem un cilvēkiem Briselē un citur Beļģijā, viņi uzreiz šā ideja pieķērās ar lielu entuziasmu. Īpaši pēc tam, kad parādīja Latvijas institūta filmu par jūsu zemi un dziesmu un deju svētkiem. Viņi visi bija pārsteigti. Esmu absolūti pārliecināta, ka tas arī iedrošināja Briseles pašvaldību atvēlēt mums tieši šo vietu svētku norisei, jo tas nav vienkāršs punkts. Ir jābloķē viena no pilsētas centrālajām līnijām, gan visu iekārtojot, gan arī pašā pasākuma laikā. Pašvaldība tiešām vēlējās būt pārliecināta, ka tas būs tā vērts. Un kad parādījām, kādas tradīcijas ir šim notikumam Latvijā, pašvaldības cilvēki bija ārkārtīgi iespaidot un sacīja, ka mums Briselē nekas tāds iepriekš nav noticis, lai gan mēs šeit nebūtu nevaram sūdzēties par kultūras pasākumu trūkumu.
Dziesmu un deju lielkoncerts tātad sāksies sestdien 6. vakarā un ilgs 3 stundas. Lai tikai nelītu, saka rīkotāji, jo nebūs nedz jumta, nedz sienu, kas pasargā, bet tāds jau arī ir bijis mērķis – nonākt pēc iespējas tuvāk, pēc iespējas lielākai Beļģijas publikai. Būt vējiņi skanēšot, jo stipri, lai aizdzītu melnumu no padebešiem un sajustos, kā Latvijā. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.